ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยคริสตาลินาจอร์จิเอวานักเศรษฐศาสตร์ชาวบัลแกเรียวัย66ปีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คนใหม่ตามการเปิดเผยของ IMF เมื่อวันพุธนะคะก่อนหน้านี้เธอดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเครือธนาคารโลกมาก่อนและต้องรับหน้าที่แทนนางคริสตินลาการ์ดที่เพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB คนใหม่ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF คนนี้จะต้องเข้ามารับโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวรวมทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนด้วยนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามการค้าเช่นกันค่ะธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ได้ปรับลดคาดการเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียนะคะผลพวงจากสงครามการค้าและทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวรายงานทิศทางเศรษฐกิจของ ADB เมื่อวันพุธระบุว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียจะเติบโตที่ร้อยละ 5.4 ในปีนี้ซึ่งลดลงจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 5.7 นะคะและในปีหน้าคาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 5.5 ค่ะ ADB ประเมินว่าหากสงครามการค้าสหรัฐและจีนดำเนินต่อไปอาจมีผลต่อเศรษฐกิจในเอเชียต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเป็นอย่างน้อยค่ะและอาจขยายวงกว้างไปถึงเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นทั่วโลกรวมถึงกระทบเสถียรภาพในตลาดเงินตลาดทุนด้วยจากการที่ ADB พบระดับหนี้ภาคธุรกิจและครัวเรือนเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียโดยเฉพาะในเกาหลีใต้มาเลเซียและประเทศไทยแต่ก็เชื่อว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศในภูมิภาคมีมาตรการที่เพียงพอในการรักษาเสถียรภาพและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเหล่านี้ค่ะไปกันที่จีนนะคะเรียกร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐให้ฟังเสียงของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาบ้างขณะเดียวกันก็ตอบโต้คำวิจารณ์ของสหรัฐในประเด็นสถานะการค้าของจีนบนเวที UN ค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเก่งชวงเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์พบกันครึ่งทางในการสะสางข้อพิพาทการค้าระหว่างกันหลังจากที่ผ่านมาสหรัฐและจีนติดอยู่ในสมรภูมิการค้าซึ่งทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะนอกจากนี้จีนยังตอบโต้กรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่าองค์การการค้าโลกหรือ WTO ให้สิทธิพิเศษกับจีนอย่างไม่เหมาะสมจากการที่จีนเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกแต่ยังคงใช้ช่องทางผ่อนปรนในฐานะประเทศกำลังพัฒนาเพื่ออุดหนุนภาคการส่งออกและชะลอการเปิดตลาดอย่างเต็มที่ในตอนนี้โดยทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่าสหรัฐควรมองการพัฒนาของจีนด้วยทัศนะที่เปิดกว้างครอบคลุมภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันค่ะทีมเจรจาการค้าสหรัฐและจีนมีกำหนดการหารือในระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะเป็นการหารือรอบที่13นับตั้งแต่สงครามการค้าเกิดขึ้นจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้าใดๆนะคะยังอยู่กันที่สหรัฐค่ะสหรัฐและญี่ปุ่นลงนามข้อตกลงการค้ากันบางส่วนในการหารือนอกรอบบนเวทีประชุม UNGA ที่นิวยอร์กนะคะโดยผู้นำสหรัฐบอกว่านี่เป็นความสำเร็จครั้งใหญ่กับเกษตรกรอเมริกันค่ะอย่างไรก็ตามในข้อตกลงนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่ว่าเป็นขั้นแรกของข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐโดยภายใต้ข้อตกลงนี้เน้นไปที่การลดภาษีกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ยานยนต์ค่ะด้านสภาหอการค้าสหรัฐชื่นชมในการบรรลุข้อตกลงบางส่วนระหว่าง2ชาติแต่ยังมองว่ายังไม่เพียงพอและเรียกร้องให้มีการทำข้อตกลงที่ได้มาตรฐานสูงครอบคลุมประเด็นสำคัญทางการค้าทั้งภาคบริการการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและการขจัดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันค่ะและส่งท้ายที่โบอิ้งยินยอมที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวของเหยื่อ11คนจากเหตุเครื่องบินสายการบินไลออนแอร์ตกนอกชายฝั่งอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วเป็นจำนวนเงิน1,200,000 ดอลลาร์หรือราว36ล้านบาทต่อรายนะคะขณะที่ทนายฝ่ายผู้เสียหายวิสเนอร์ลอว์เฟิร์มที่ดูแลคดีนี้เชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงให้กับครอบครัวของเหยื่อที่เหลือได้ขณะที่โบอิ้งไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวนะคะและตอนนี้ก็ยังมีการฟ้องร้องมากกว่า100คดีกับทางโบอิ้งจากเหตุเครื่องบินตก2ครั้งเมื่อปีที่แล้วค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA Washington